Radioskonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonedēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar medijpratību un vārda brīvību. Tādēļ mūsu šodienas tēma – dezinformācijas izplatīšana sociālajos tīklos. Līdz ar globālā tīmekļa un digitālo rīku attīstību pieejamās informācijas un satura daudzums ir audzis neizmērojumā ātrumā. Sociālo tīklu platformas sniedz iespēju ikvienam radīt un izplatīt saturu, un atšķirībā no profesionālās žurnalistikas tas notiek bez jebkādas redakcionālas iejaukšanās vai kontroles. Informācijas izplatībai vairs neeksistē valstu robežas. Dažu sekunžu laikā ar vienu klikšķu palīdzību lietotājs no vienas pasaules malas var sasniegt tūkstošiem citu sociālo tīklu lietotājus visos kontinentos. Šis fenomens sniedz milzumu daudz iespēju, jo informācija, protams, ir mūsdienu valūta. Bet kā jau katrai monētai, arī šai ir sava, otra, ne tik gaišā puse. Mūsdienās informācija izmanto ne tikai zināšanu apmaiņai, tā bieži vien kļūst par līdzekli valstu vai kādu sabiedrības grupu savstarpējā cīņā. Mērķtiecīga dezinformācijas un viltu ziņu izplatīšana, padarot informatīvo telpu pārpildītu un trokšņainu, ir viens no veidiem, kā destabilizēt valsts drošību un kaitēt sabiedrības labklājībai un veselībai. Milzīgā informācijas jūklī patiesa un faktos balstīta informācija vienkārši pazūd un vairs nesasniedz lielu sabiedrības daļu. Šāda informācijas pārpilnība rada sajūtu, ka vairs nekam nevaram uzticēties un kļūst par auglīgu augsni sazvērstības teoriju izplatībai un sabiedrības polarizācijai. Medijpratība, sabiedrības izglītošana un kritiska avotu izvērtēšana ir viens no veidiem, kā bruņoties pret informatīvo karu. Lai arī šī tēma tiek aktualizēta arvien vairāk, liela daļa sabiedrības aizvien nokļūst dezinformācijas jūgā, nespējot atšķirt patiesu informāciju no manipulatīvas propagandas, kas sociālajos tīklos kļūst arvien izplatītāka. Kam tas ir izdevīgi un kādu labumu dezinformācijas un viltu ziņu izplatītāji no tā iegūst, plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.